Přeji vám dobrý den. Název dnešního kázání je Bohatá štědrost Filipských, vzor pro nás. A toto kázání by mělo navazovat na předchozí kázání ze série o financích a dávání, která jsme zde mohli slyšet v minulém roce. V některých sborech se na toto téma příliš nekáže. Americký biblista T. Reginald Hoover píše ve své knize Epištoly Korinským. Kázali jste už někdy o milosti dávání? Někdy okrádáme křesťany o požehnání tím, že je o této službě nevyučujeme. Proto jsem chtěl na začátek připomenout témata, nebo kázání na toto téma, které byly v Betánii v loňském roce. Já jsem nedávno, nebo při přípravě tohoto kázání, si to doma všechno na internetu znovu poslechl, abych získal určitý přehled o tom, co jsme tady mohli na toto téma nedávno slyšet a abych zde také dnes některé věci příliš neopakoval. A musím uznat, že kombinace těchto tří kázání je slušným základem pro to, co bychom měli vědět o tématu křesťanské dávání. Takže pokud jste tady nebyli, tato kázání jste neslyšeli, nebo si je potřebujete připomenout, tak vám je vřele mohu doporučit. A najdete je na našich stránkách www.betanie.cz/kazani. Téma dávání a finance v Biblii je velmi široké téma. Takže doufám, že to pro vás dnes nebude jenom opakování, ale uslyšíte také něco nového, co vás ve vašem křesťanském životě a službě inspiruje a pozbudí. Vždyť Bible nejenom uchovává Boží zjevení, ale také je přenáší do současnosti. A stejně jako hovořila k původním čtenářům, tak promlouvá stejnými neměnými pravdami také k nám v dnešní době. V následujících 5 bodech bych proto se chtěl zamyslet nad tím, co dávání znamenalo konkrétně pro Filipský sbor a jak se tyto biblické pravdy promítají do našeho současného křesťanského života. Ve 2. listu Korinským se píše, tak se osvědčili v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano i nadmožnost. S velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit této pomoci pro bratry v Judsku. Překonali všechno naše očekávání, dali sami sebe předně Pánu a z vůle Boží také k nám. Také nám. Tak za prvé, dávání znamená pro Filipské výsadu, čili něco, na co jsou patřičně hrdí. Synonymum pro slovo výsada je též výhradní právo. Oni sice neměli výhradní právo, dávali samozřejmě i křesťané z jiných sborů, korinští, galačtí, efesští a tak dále, ale filipští k tomu přistupovali tak, jako by to výhradní právo nebo výsadu měli. Obzvlášť, když ta finanční pomoc vázla v jiných zborech. Poprosím o názorný obrázek, o co tehdy šlo. Některé sbory, převážně ty v Judsku, postihl hladomor. Vidíte obrázek vlevo, to je ten prázdný měšec, nějaké mince drobné, tak taková tam byla situace. Jak čteme, tak iniciátory této sbírky pro Judsko byli právě korinští, kterým apoštol Pavel píše, jejich sbor patřil k těm bohatším. Vidíte obrázek zase vpravo úplně, tam jsou ty bankovky, tak to je jenom pro srovnání, jaká byla situace, jak se lišila ta situace mezi těmi jednotlivými sbory. Proč byli korinští tak bohatí? Protože město Korint bylo v té době velmi důležitým obchodním centrem a předním námořním přístavem. Takže toto město mělo všechny předpoklady pro ekonomický boom a vznikala zde aristokracie, nikoli spojená s půdou, ale s penězi. Mnoho členů korinského sboru patřilo k této bohatší společenské vrstvě a víme, že určité rozdíly mezi bohatými a chudými se projevovaly tam i velmi negativně. Například důkazy o sobectví některých korinských nalezáme v Pavlově popisu jejich stolování v křesťanském společenství. Na jedné straně tam byli ti bohatší, kteří měli více a hodovali, jedli, pili a potom tam byli ti, kteří byli chudí a hladověli. A stejně tak víme, že myšlenka této sbírky vzešla z korinské církve, ale nebyla tam dotažena do konce. Apoštol Pavel píše, řeknu vám, co si myslím, sluší jste, abyste nyní dokončili dílo, které jste už loni nejen začali, nýbrž také k němu dali podnět. Zřejmě tam začaly být nějaké problémy v korinském sboru, které utlumily jejich nadšení dávat. A Pavel je sice chválí za ochotu pomoci, kterou projevili před rokem, když dali podnět k té sbírce. Oni byli příkladem, který přiměl k činu věřící ve Filipech. Teď je ale vyzývá, aby dokončili své dílo. Říká jim, že nestačí jen začít, ale je třeba svou lásku projevit činem a uskutečnit pomoc. Milovat skutkem prostě znamená sáhnout do peněženky nebo do kapsy a pomoci. Oproti tomu filipští, obrázek uprostřed, přispěli na toto dílo skutečně příkladným způsobem. Nevíme, je možné, že hladomor způsobil velké útrapy také v Makedonii, kde jsou Filipy, právě tak, jako v Judsku. Proto jsem tam znázornil jaký měšec, kde více mincí, ale není to jisté, jestli by to třeba neměl být taky takový prázdný měšec, jako v Judsku. Ale filipské to přesto neodradilo od pomoci bratrům v Judsku, v Jeruzalémě. Pavel tuto službu popisuje ve druhém verši 8. kapitoly, ve druhém listu do Korintu. Tak se osvědčili v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. Filipští byli tak chudí, že museli Pavla prosit, aby jejich sbírku přijal. Výjimečnost jejich pomoci nespočívala pouze ve výši poskytnuté částky, ale také v tom, že přispěli i víc, než mohli. Tolik tedy k popisu dřívější situace. Otázka je, jak se na základě toho stavíme k dávání my. Je to pro nás výsada, jako pro filipské, nebo je to pro nás nějaká těžká povinnost, nebo břímě, nebo jsme někde mezi? Situace ohledně dávání, které jsou popsané v Pavlových listech, jsou skvělým námětem pro naše přemýšlení a pro naše modlitby. Jak jsme na tom my? Jak jsem na tom já? Jsem jako ten Korinťan, který dává z povinnosti, aby měl splněno? Aby si to mohl odškrtnout? Nebo jsem jako ten člen církve ve Filipech, který dává z radostí možná více, než si může dovolit? Pro něhož je dávání výsadou. Chci být jako filipští, pro které všechno, co měli, patřilo Bohu a mělo být použito podle Boží vůle, kteří se sami odevzdali do služby Bohu. Chci, aby dávání pro mě bylo výsadou, pokud tomu tedy ještě tak není. Přejdu k druhému bodu. Ve druhém listu korinským se píše, váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku. Tak nastane vyrovnání. Dávání znamená pro Filipské pomoc potřebným. Dávání je na pomoc těm, kteří toho mají zapotřebí. Zářným příkladem je právě tato sbírka pro církev v Judsku. Boží zájem o chudobné a potřebné prostupuje celou Biblii. Pán Ježíš například předpokládá a očekává, že jeho lid bude velkoryse dávat chudobným a potřebným. On sám to dělal, on sám to praktikoval, to, co kázal. Měl pokladnu, z níž s učedníky dával chudobným. Toto dávání nebylo pro Ježíše něčím, o čem by se dalo diskutovat, ale jedním z požadavků pro vstup do jeho věčného království je skutečně otázka, zda jsme byli laskaví vůči bratrům a sestrám, kteří jsou hladoví, žízniví a nazí. Matoušovi v 25. kapitole se píše, neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Co myslíte, jak je to dnes? Pomáháme potřebným nebo nepomáháme? Napadají vás nějaké příklady ze současnosti? Co třeba sbírka církve bratrské? Pro Jižní Sudán. Na fotografii. Tam zuří válečný konflikt a mnoha rodinám tam hrozí smrt hlady. Skutečně. Víme, že ta situace tam je aktuálně velmi závažná, že v zemi je hladomor, stejně jako tenkrát v Judsku. A ten hladomor postihl především ty, kteří tu válku nevyvolali a ani se ji nechtěli zúčastnit. Tato sbírka například má smysl, protože pouhých 300 korun postačí, aby jeden člověk získal základní potravu na jeden měsíc. Nebo uvedu jiné příklady, které jsou nám blížší. Například celocírkevní sbírka na diakonii církve bratrské v České republice. V rámci našeho sboru Betánie například každoroční finanční podpora dětského centra Teen Challenge, kde se jedná o pomoc ohroženým dětem na okraji společnosti a tak dále. Dávání má samozřejmě ještě další rozměr, nebo dávání těm potřebným. Když jsem minulý rok například chodil s dalšími bratry a sestrami do skvotu v Brně, tak kromě oblečení nějakého ovoce k jídlu a léku jsme se snažili také pozbudit v jejich životní situaci tím, že jsme jim řekli evangelium, to, že je Bůh miluje a že Pán Ježíš zemřel za jejich hříchy a že má pro ně připraveno něco lepšího než jejich současná beznadějná situace, život na ulici. Otázka tedy zní, pokud nás osloví někdo, kdo je v nouzi a prosí nás o pomoc, nedáme mu jen jídlo nebo trochu peněz, ale mluvíme s ním také o Bohu a modlíme se za něj? Za třetí, ve Filipským, přejdu tedy k listu Filipským, píše apoštol Pavel. I vy to víte, filipští, že v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, ani jedna církev se nepodílela se mnou v příjmech a vydáních, jen vy sami. Vždyť i do Tesaloniky víc než jednou jste mi poslali na mé potřeby. Dostal jsem tam všechno a mám hojnost. Jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita dary, které jste mi poslali. Jsou vůní příjemnou, obětí vhodnou, Bohu milou. Za třetí tedy, dávání znamená pro Filipské podporu misie. Církev ve Filipech byla misijní církev, která sloužila Pavlovým potřebám během jeho cest. Tuto skutečnost apoštol Pavel zdůrazňuje nejen v těchto verších, ale i jinde. Například, v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím, jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až do posud. Před chvílí jsem hovořil o důležitosti pomoci chudým a potřebným. Tento bod, podpora misie, je však neméně důležitý. Trochu jsem se ho dotkl už v závěru toho minulého bodu, Vždyť k čemu bude, když církev pomůže potřebným, pokud tito lidé neuslyší evangelium a nebudou mít šanci na to, aby skrze víru Ježíše Krista jako Pána Spasitele byli spaseni. Chudí lidé stále potřebují naši pomoc, ano. Avšak další části Božího díla rovněž potřebují naši finanční podporu. Podporu misionářům Bůh ctí a přijímá jako vůni příjemnou, oběť vhodnou, Bohu milou, jak jsme četli. Tedy na to, co dáme, na podporu misie nebo misionářů, Bůh pohlíží jako na oběť přinesenou jemu. Filipští jsou v tomto vzorem. Je zřejmé, že Pavlovi posílali dary v době, kdy mu žádná jiná církev nepomáhala. Jak je to s naším sborem, s Betánií? Je Betánie misijní církví? Pokud se to snažím objektivně posoudit, já se domnívám, že v posledních letech možná i více než dříve. Stejně jako filipští podporujeme finančně různé misijní projekty, za všechny jmenujme například Young Life, na obrázku. O této službě určitě asi všichni víte. Young Life je organizace, která nabízí široký program pro mladé lidi ve volném čase, například jazykové kempy a spoustu dalších akcí. Někteří z vás jsou možná nějak spojeni s Young Life. Nelze nezmínit také další aktivity. Například vznik a tisk různých misijních materiálů, jako jsou například Základy duchovního života. To jsou velmi užitečné materiály k tomu, jak vést setkávání s lidmi z našeho okolí, kteří neodmítají diskuzi na duchovní téma. Pokud byste měli někdo ohledně toho materiálu nějaké další dotazy, zaujalo vás to, tak se můžete obrátit potom na našeho bratra kazatele Petra Dvořáčka. Nebo nedávno se Betánie taky podílela na vzniku překladu užitečné publikace Timothyho Kellera Evangelium pro všední den. Tak to je z těch ukázek například. Všimněme si, že ve verši 10, pokud se vrátím ještě k tomu druhému listu Korinským, apoštol Pavel píše: řeknu vám, co si myslím. Žilkův Nový zákon, což je takový jiný starší překlad, větu překládá jako: dávám vám v tom jen svou radu. V současné době totiž dostáváme tolik žádostí o přispění na různé úctyhodné činnosti, že někdy ani nevíme, co dělat. Jak tuto situaci řešit? Například včera se mě na to ptala kolegyně, když jsme jeli ze služební cesty z Prahy, kolegyně věřící katolička, a říká: je, to je zajímavý, že to takhle probíráte u vás v církvi. Jak to tedy řešit? A já jsem jí mohl odpovědět, že v některých záležitostech souvisejících s dáváním se prostě neobejdeme bez rady a vedení od jiných. Například bratrů starších nebo bratra kazatele. Rozumným pravidlem pro dnešní dobu by proto mohlo být směřování většiny nebo všech našich příspěvků do místního sboru nebo skrze místní sbor. Takže máte-li nějaké dotazy nebo dokonce pochyby ohledně dávání a toho, kam směřovat vaši pomoc finanční, tak se nebojte obracet například na našeho bratra kazatele nebo na bratra hospodáře Roberta. Tak, za čtvrté, v listu Filipským ve 4. kapitole se píše: ne, že by mi šlo o dary, jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru. Takže dávání znamená pro Filipské povznesení Božího království. Pavel důvěřuje, že Bůh Filipským za jejich oběť v jeho prospěch připíše úrok či odměnu. Podpora toho, co jsem dosud zmínil, ať už jde o podporu místní církve a šíření evangelia po celém světě, nebo pomoc potřebným, chudým, směřuje ještě k něčemu daleko důležitějšímu. V Matouši 6. kapitole ve 20. verši se píše: ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Dávání pro Filipské znamená nejen podporu potřebných a podporu misionářů a misie, ale především povznesení Božího království. Dávání není jenom o tom, že poskytneme finanční prostředky na určité konkrétní věci, ať už je to fungování sboru, pronájem sálu, pro nedělní shromáždění, nebo pronájem místnosti pro besídky, plat kazatele, nebo příspěvek na hladovějící v Jižním Sudánu, nebo pro lidi bezdomova v Brně, nebo na české misionáře kdekoliv ve světě, těch příkladů je až, nebo třeba na ETS, Evangelikální teologický seminář, což je vyšší odborná škola naší církve bratrské, kde studují budoucí kazatelé, pastoři a zboroví pracovníci. Naším dáváním pomáháme budovat Boží království. Jak zde zaznělo už v loni, dávání je ryze duchovní záležitost. Stejně jako modlitba, pravidelné čtení Bible, bohoslužba a tak dále, jsou nadpřirozené Boží zdroje. Jedním z těchto nadpřirozených Božích zdrojů je také dávání na podporu Božího království. Autorem epištol korinským, filipským a dalších je, jak víme, apoštol Pavel. Narodil se v Tarsu, v Kilikii. Jeho otec byl významným občanem. Pochází tedy ze sociálního prostředí, které bychom dnes nazvali jako střední vrstva. Po svém otci navíc apoštol Pavel zdědil římské občanství, což pro toho, kdo se narodil mimo Řím, byla mimořádná pocta. A navíc ho ještě v mládí poslali na studia do Jeruzaléma, kde měl příbuzné. Jeho obrácení znamenalo odklon nejenom od jeho dosavadního farizejství a boží povolání za Ježíšova proroka a apoštola, ale také změnu jeho vztahu k financím a dávání. Pro evangelium Ježíše Krista a povznesení Božího království se zřekl výhod svého tehdejšího života a zaměnil je za spoustu strádání, které se vyznačovalo kritikou, nenávistí i fyzickým týráním ze strany Židů i pohanů, ale také finančním nedostatkem. Ve své osobní službě se vytrvale bránil žádosti o peněžní podporu. A tak kromě své misijní činnosti se živil jako řemeslník z nižší společenské třídy. Stavěl stany. A tím se stotožňoval s chudými ve sboru Korint, ačkoliv korinští chtěli, aby místo této práce raději pobíral plat jako ostatní učitelé filozofie, protože jinak riskoval, že odradí jejich zámožné přátele, kteří tenkrát řemeslníky pohrdali. V tom měl apoštol Pavel a filipští velmi blízko. Jak apoštol, tak filipští vyměnili něco, co bychom v dnešní době nazvali pocit finanční jistoty nebo finanční jistota za výsadu spojenou s dáváním pro povznesení Božího království. Dáváme proto, abychom podpořili, povznesli Boží království. Vyhledáváme Boží království neustále ve všech jeho projevech, včetně našeho dávání. Hladovíme a žízníme po Boží přítomnosti a moci, jak ve svém životě, tak uprostřed křesťanského společenství. Jedním ze způsobů, jak to můžeme udělat, je také naše dávání. Ano, už to zaznělo tady v loni, nesmíme zapomínat na to, že všechno, co máme, patří Hospodinu. Takže to, co vlastníme, není naše, ale je to tím, co nám svěřil Bůh. Řečeno jinak, Nad svým majetkem tedy nemáme žádné vlastnické právo. Musím se usmívat při představě, že bychom tuto větu, to jest veškerý majetek nám svěřil Bůh a že nad ním nemáme žádné vlastnické právo, že bychom to řekli někde na veřejnosti v dnešní konzumní době, nebo to napsali někde na Facebooku, kde máte 200 nebo 300 nebo 500 přátel, někteří možná. No, to byste asi viděli, ty reakce a komentáře. Je? Ale v tomto prohlášení není nic revolučního. To je prostě několik tisíc let stará pravda, která vyplývá z Božího slova. Věřím, že každý z nás sám každý den tráví určitý čas modlitbou, ve které chválíme Pána Boha a děkujeme mu za jeho milost a lásku a například prosíme za určité lidi. Zkusme v těchto chvílích také více či častěji přemýšlet o milosti dávání. Nedívat se na dávání, na finance jen z toho našeho lidského pohledu. Kolik musím dát, abych splnil určitá předsevzetí. Nebo že současná doba mi moc nepřeje v tom, abych dával víc a podobně. Ale zkusme se na to dívat z Božího pohledu, z perspektivy Božího království, která je vzdálená lidským plánům a počtům. Přesně tak uvažoval apoštol Pavel, nejenom uvažoval, ale i konal. Přesně tak uvažovali a konali nepříliš majetní členové církve ve Filipech. Například my v této době musíme nutně přemýšlet o koupi nového auta, když to staré je pořád ještě slušná ojetina a může nám sloužit ještě mnoho let. Nebo proč plánovat nějakou drahou dovolenou v nějaké exotické destinaci, když ji můžeme trávit někde blíže k domovu. Za to třeba s jinou rodinou ve sboru, nebo s našimi přáteli nebo sousedy z domu a věnovat například ušetřený rozdíl na povznesení Božího království. Samozřejmě to jsou jenom některé určité náměty a příklady na přemýšlení. Pamatujme však na to, co zaznělo před chvílí. Veškerý majetek nám svěřil Bůh a nemáme nad ním vlastnické právo. Ve Filipským ve 3. kapitole apoštol Pavel píše, ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. A konečně za páté, vrátím se zpět k 2. listu do Korintu, 8. kapitole, apoštol Pavel píše, znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista. Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Dávání pro Filipské znamená být jako Ježíš. V Pavlově době moralisté se často odvolávali na příklady hodné následování. Ale my to známe i dnes. K nějakému činu nás pohne často dobrý příklad někoho, než logika. Já třeba, když se setkám s někým blízkým, jdu po nějaké době s nějakým kamarádem, který není věřící na pivo, tak mě častokrát zaujme, že dotyčný si z našeho rozhovoru minulého, který byl před půl rokem, pamatuje to, že jsme třeba chodili za bezdomovci do skvotu, že jsem chodil darovat krev, že jsme podpořili nějakou dobrou věc a podobně. Pamatuje si tyhle věci víc než cokoliv jiného. A kolikrát na tom člověku vidím takovou snahu začít dělat určité dobré věci nově. A tak stejně já obdivuji při čtení Bible Filipské, kteří byli takovým téměř ukázkovým sborem. Všímám si jejich účast na díle Evangelia a toho, jak celá epištola je protchnutá jakousi harmonií mezi apoštolem Pavlem a jimi. Zatímco korinští, to byli ti nejbohatší, pro mě vždycky byli spíš takoví potížisté, kteří hodně dbali na vnější formu sdělení, když čtete první list Korinským, tak vidíte, že tenkrát řešili to, kdo je lepší rétor, jestli a Pavel nebo Apolos. Někteří z nich se chovali, jak už jsem řekl na začátku, ostudně na křesťanských hodech lásky. A dalo by se říct, že někteří z nich byli dnešním jazykem pěkní snoby. Pavel v 9. verši používá největší z těchto příkladů. A na tento příklad už není. Nelze najít lepší příklad lásky vyjádřené dáváním, než je sám Pán Ježíš. Pavel Korinťanům v tomto verši říká, že pro ně se Ježíš vzdal svého bohatství a slávy v nebi a přišel v chudobě žít na tuto zem. Udělal to proto, aby oni mohli sdílet jeho věčné bohatství v slávě. Korinťané to zřejmě museli slyšet více než dokoliv jiný. Ačkoliv totéž udělal Pán Ježíš také pro Filipské, Tesalonické a další a samozřejmě také pro nás. Kristus vyjádřil svoji lásku k nám tím, že se stal chudým, sám sebe vydal do služby Bohu a na Golgotě dal za nás svůj život. Jak lépe můžeme ukázat svou lásku ke Kristu, než tím, že budeme dávat pro Krista. Co říct na závěr? Epištoly Korinským a Filipským silně promlouvají do naší současné situace, do našeho života, co se různých témat týče, a dávání obzvlášť. V jistém smyslu je tato doba podobná té, o níž čteme v Pavlových dopisech. Na jedné straně pronásledování v určitých částech světa, jako například Jižní Sudán. A na druhé straně bohatý Korint, současný západ, se svými klady i neduhy, i se svými sociálními rozdíly mezi bohatými a chudými. Společnost, která sice prožívá určitý ekonomický boom, stejně jako ta v Korintu, ale zároveň je realita taková, že ne každý je součástí střední vrstvy a mnoho z nás žije takzvaně od výplaty k výplatě. A zajisté v tomto světě existují i novodobé filipské církve, které sami sice mají hluboko do kapsy, přesto vynikají bohatou štědrostí. Peníze jsou dnes velmi důležité pro Boží dílo, ale Bůh chce víc než naše peníze. Chce nás. Když se upřímně odevzdáme Bohu, nebude nám zatěžko dobrovolně dávat na jeho dílo na zemi ze všeho, co máme. Také pro nás, stejně jako pro Filipské, potom bude dávání výsada. Něco, na co můžeme být hrdí. Jak se tedy upřímně odevzdat Bohu? Co se týče dávání, je to podobné jako v ostatních oblastech našeho křesťanského života. Toto upřímné odevzdání se neděje náhle, nebo zrovna, když si usmyslím, tak teď se teda upřímně odevzdávám Bohu ze dne na den. Ne. Je to otázka vytrvalosti, věrnosti a pravidelnosti. Stejně jako se odevzdáváme Bohu během určitého období naší služby, například po měsících nebo po letech, hraní nebo zpěvu ve chválící skupince, ve službě dětem nebo mládeži v Young Life, ve službě lidem, kteří jsou kolem nás a hledají Boha, totéž platí i pro naše vytrvalé, věrné, pravidelné dávání. To se projevuje prakticky například tím, že se rozhodneme pravidelně přispívat určitou částkou na účet našeho sboru. Takové pravidelné dary jsou totiž pro náš sbor základem, bez kterého by nemohl fungovat. Právě situace ve sborech prvního století, o které čteme v písmu, právě z této situace si můžeme pro naše dávání v našich životech vzít více, než si myslíme. Začněme třeba tím, že si zodpovíme na následující otázky. Jakým příkladům v Biblii je podobný můj přístup k dávání? Je můj přístup v této oblasti podobný spíše přístupu lidem z Korintu nebo bohaté štědrosti Filipských? Dávám uměrně svému příjmu, což je biblický standard pro dávání. Ve druhém listu Koloským se píše dar před Bohem cený podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá. Nebo mám v tom ještě určité mezery. Jaký příklad nebo jaké příklady z tohoto kázání nebo z minulých kázání v loňském roce na toto téma mě inspirovaly? Co bych na základě Bohem vdechnutého písma chtěl v oblasti dávání změnit? Amen.